Qalampirdan gapiramiz, oxirgi paytlarda O'zbekistondagi dehqon bozorlarida sabzi narxi keskin ko'tarilib ketdi. Xususan poytaxt Toshkentdagi do'kon va savdo rastalaridagi sabzining 1 kilogrammi 9000 so'mdan 11000 so'mgacha sotilmoqda. Taxminan 2 oy oldin ushbu mahsulotning chekanda narxi hozirgidan 2-3 barobar past edi. Easy Fruits mutaxassislari O'zbekistonda sabzi shu bilan birga lavlagi narxlarining ko'tarilayotganiga izoh berdi. Ular bu holatni Rossiya bozorida ushbu mahsulot narxining ko'tarilayotgani bilan bog'lagan. Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda jon boshiga sabzi iste'mol qilish Sharqiy Yevropaga qaraganda yuqori. Sabzi ko'p iste'mol qilinishining asosiy sababi shundaki, u mashhur o'zbek palovining ajralmas qismi hisoblanadi. Ommabop retseptga ko'ra, ushbu taomni tayyorlashga 1 kg guruch uchun kamida 1 kg sabzi ishlatiladi. Yaqin-yaqingacha palovning asosiy narxi go'sht, guruch, o'simlik yog'i narxlari bilan belgilangan bo'lsa-da, sabzining hozirgi narxida uning palov tayyorlashning asosiy narxidagi ulushi tobora sezilarli oshib bormoqda. O'zbekistonda so'nggi bir necha yil ichida go'sht va guruch narxi ham ancha qimmatlashdi. Shuning uchun ko'pchilik narxni pasaytirish maqsadida kafe yoki ko'chada tayyorlanadigan palovlarga ko'plab sabzi qo'shilib boshlaganini payqadi. Chunki sabzi nisbatan arzon edi, biroq endi vaziyat keskin o'zgarishni boshladi. Chunki sabzi narxi tomonida rekordlarni yangilamoqda. Shuni ham ta'kidlash kerakki, yosh sabzi palov uchun ishlatilmaydi. Ular yig'ib olingandan keyin kamida 2 oy o'tishi kerak. O'zbek palovini tayyorlash uchun eski sabzi afzal bo'lganligi sababli bozorda unga yangi ekin mahsulotlari paydo bo'lganda ham talab katta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.